Un kā rīkoties, es tagad mēģināšu konsultēties ar juridisko biroju, un jūs redzat, nav neviena, kurš parakstīja iesniegumu, neviens nav ierādījis, bet katram bija savlaicīgi nosūtīts aicinājums piedalīties. Viens no viņiem ir mūsu deputāts Sātus Kaimiņš, kurš parakstīja. Viņš arī nav ierādījies uz komisijas sēdē. Man atmiņas vispār bezprecedenta gadījums pirmo reizi no 14 komisijas locekļiem atnāca tikai 3 deputāti un visi 3 no opozīcijas.